Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
Про звера дажбогов, ваука размовляем сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Воўк, хорт, шэры, звер, люты, драпежны звер, даўні сусед славянскага племя, продак хатняга сабакі, шмат у чым блізкі да яго па звычках, збіваецца ў зграі, плотаядны і хуткі. Гэтая моцная і небяспечная жывёла выклікала ў славян супярэчлівыя пачуцці. З аднаго боку, воўк – татэмны продак шматлікіх славянскіх плямёнаў, і памяць пра гэта моцная дагэтуль. Воўк да сённяшняга дня выклікае страх і павагу. Хоць і неадважны ён, у адзіночку на паляванне не выходзіць, аддае перавагу слабай ці хворай дзічыне, але без патрэбы не забівае, у сытае лета практычна не ўяўляе небяспекі. Неўры Герадота, якія жылі дзесьці ў раёне сучаснай Беларусіі, некалькі дзён у годзе ператвараліся ў ваўкоў, і гэта не дзівіла нават старажытных грэкаў, мала знаёмых з пераўвасабленнем у іншае аблічча. Як і ў любой татэмнай жывёлы, у ваўка было некалькі мянушак, якія замяняюць сапраўднае імя – шэры, люты. Слова «воўк» у слых не прамаўлялася. У шматлікіх казках воўк – гэта правадыр па зачараваным лесе, увасабленне за магільнага свету. Правадыр, зрэшты, не бескарыслівы, за свае паслугі воўк заўсёды браў плату, каня ці скаціну. У гэтай ваўчынай асаблівасці чутны водгукі старажытнай справядлівасці, узяўшы аддай спаўна, як закон захавання энергіі. Цёмная сутнасць ваўка, дзіўным чынам злучанага з месяцам і марознымі яснымі начамі, палохала славян. Лічылася, што воўк прыналежыць да свету мёртвых і ведае яго сакрэты. Маркотнае ваўчынае выццё прымушала скаланацца нашых продкаў і лічылася благім знакам. Пачуўшы яго, рыхтаваўся да голаду, вайны ці жорсткай зімы. Пачуўшы яго, чалавек рыхтаваўся да голаду, вайны ці жорсткай зімы. Вера ў пярэваратняў ваўкалакаў ёсць у шматлікіх еўрапейскіх народаў. Калі ўтыркнуць у пень нож, вядзьмак мог перавярнуцца ў ваўка і бегаць у яго шкуры датуль, пакуль нож застаецца на месцы. Такім чынам, воўк істота двуадзіная. З аднаго боку ён цесна злучаны з сонечнымі бажаствамі, мудры і дакладны спадарожнік, магутны прадракальнік. З другога – драпежны дэмон, чужы звер са свету мёртвых. Чалавек, які успомніў страшнае імя да ночы, тут жа асякаўся і змаўкаў, адводзячы бяду. Усё гэта можна ўбачыць у выяве пярэваратня на палову чалавека, на палову звера. Час ваўка – сярэдзіна зімы. Колер – шэры, белы, чорны. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.